Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Segues en Herrera, saudos de Íñigo Landa. Hoxe, dende o barrio de Fontiñas, nun dos parques deste barrio compostelá, onde temos quedado con nume deses que deixa a fonda pegada, neste caso nun pobo, como Outes, onde estivo traballando durante moitos anos como médico de familia, ata aí concretamente 2 días. Don Xosé María Dios Diz, que tal? Moi bo día.
Moi ben, moi bo día, moitas grazas pola entrevista.
2 días xubilado.
De 48 horas. Ainda non despeguei, ainda non desconectei, pero sí, efectivamente, 2 días xubilado polos días que tiña atrasados. En realidad é un mes xubilo cando me corresponde para poder cobrar a pensión íntegramente o 25 de xullo deste ano, o Día da Patria, que é un día fenomenal para xubilarse.
Despois de 38 anos como médico de cabeceira, que é como se dicía antes.
38 anos como médico de cabeceira, seguimos sendo, e a xente nos considera así. Eu cando empecé con eso, hai 38 anos e 3 meses, tiñamos en aquela época tres salarios, porque atendíamos a tres poblacións diferentes, que era o da asistencia pública domiciliaria, era o ISM e era o Insalud daquela, porque todavía non estaba transferido o Sergas.
Agora falamos da profesión, pero cal é a sensación cando eu levo 2 días xubilado despois de case 4 décadas de traballo?
A verdade é que o chip cambia, porque claro, sempre te quedan cousas do día anterior, que pasaría con tal, que pasaría con cual, mandei aquelas ausencias, que pasaría o análisis pendente deste outro, que pasaría... Bueno, normalmente me acostaba con esa sensación, sempre había un recordo para que iba a pasar mañán ou que previsións había para... E esa sensación non a tuven, a verdade é que me acostei tranquilamente, para descansar e sobre todo para desconectar estos primeiros días e quitar ese estrés, porque hai que darse conta de que estamos consultando casi 40 pacientes diarios e a verdade é que eso queima, eso é agobiante. Temos unha patoloxía moi complexa, porque hai que ver que agora os especialistas non nos ven directamente os pacientes que temos máis graves e que consideramos que teñen que ser vistos polo especialista. Temos que facer unha consulta telefónica para que nos manden o informe, dicir, perdemos 2-3 días ou ven directamente, mandamos o paciente a urxencias. Entonces ese estrés que nos provoca o propio traballo diario pues sempre está condicionado de que esa patoloxía que teña sea máis ou menos grave por parte do paciente, e te queda sempre a incertidume cando mandas un paciente se o especialista de que lle pasa en realidad, porque a consulta quedou coxa hasta que teñamos un diagnóstico e poder desde a consulta facer o seguimento dese cuadro, claro.
Pero nos 2 días xubilados xa tiveches alguna chamada de algún paciente?
Teño que decir que sí, que tuven en realidad unha onte, foi casi para manifestar que os parabéns pola xubilación, e outra foi clínica total, porque foi a valoración dunha analítica e o que lle dixeron, pues bueno, estaba un pouco confuso e yo aclarei, ¿no?
Pois, non interseguimos con esta conversa con Xosé María Dios Diz, pero antes, Xosé María, permitideme todos vos que vos conte a nova do día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a nova do día.
Que nos leva a unha nova que publican os compañeiros da Voz de Galicia, unha muller que traballou na gardería Galiña Azul do polígono do Tambre en Santiago entre os anos 2018 e 2019, admitiu no xuizo celebrado no xulgado penal número 2 da cidade que maltratou a nenos de entre 0 e 2 anos que estiveron no seu coidado. A acusada aceptou os feitos e unha condena de 15 meses de prisión por un delito continuado de malos tratos habituais, que ademais leva aparellada a inhabilitación durante 2 anos para exercer unha profesión ou actividade na que teña que estar en contacto directo cos menores. En canto ás indemnizacións, deberá pagar 1.000 euros a unha das vítimas e 1.500 a outras dúas, respectivamente, e non ingresará en prisión a condición de que non delinca durante os vindeiros 2 anos.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
E da nova do día, imos xa coa información meteorolóxica.
GoRent Galicia, alquiler de vehículos, turismos e industriales, patrocina El Tiempo.
Ceos despexados e previsión de acadar hoxe os 26 graus en Compostela, 27 polo Deza e ata os 28 van chegar os termómetros polo Barbanza. Ollo que a vaga de calor que vai afectar a toda España e vola notar tamén por esta terra, porque mañá se disparan as temperaturas aos 31 graus en Santiago, así que teremos calor para a celebración da Festa da Ascensión e coa previsión de que o venres seguiremos con altas temperaturas. O sábado baixarán un chisco.
En GoRent Galicia tenemos el alquiler del vehículo que necesitas. Desde coches compactos hasta furgonetas de 9 plazas y vehículos industriales para empresas. Alquiler flexible, a corto o largo plazo, sin franquicia, sin fianza y sin límite de kilómetros. Reserva fácil y rápida. GoRent Galicia, alquila sin preocupaciones. Polígono del Tambre, Santiago de Compostela.
Recuperamos a conversa con médico José María Dios Sandice, que se ten singularizado nestes últimos anos por unha férrea defensa da sanidade pública galega. Es José María Dios diz optimista por o futuro presente e o futuro da sanidade pública en Galicia.
Uno rotundo, porque bueno, estamos vendo que nos últimos quizá os datos máis importantes se viron na pandemia, non? Que estaba todo cosido moi en falso e esos trazos todos se puxeron á vista e se veu a dificultade que hubo para atender a xente durante a pandemia. A verdade é que temos unha administración, e en xeral falo de todas as administracións, non só a galega, que a sanidade non a teñen na súa axenda. O ben máis preciado que temos, que a nosa saúde, que teria que ser o fundamental e estar eso nas axendas de todos os grupos políticos, non o está. A privatización e os lobbies que se encargan desa privatización é tan potente que está metido en todos os recunchos de probablemente de todos os partidos políticos, vamos a decir, independentemente de que hai excepcións, evidentemente, pero quizá non teñan esa capacidade de goberno como para poder modificar algo.
É un fallo de sistema.
Exacto. A sanidade non é prioritaria e a sanidade, ademais, non paga precio, porque é increíble que, sabendo como está o propio sistema sanitario, siga habendo maiorías absolutas, como pode ser a de Galicia. Tú falas con calquera e sempre se queixan desa sanidade que viven, desa sanidade real, que si a primeira consulta teñen para dentro de 4 meses, que si unha ecografía que teñen pendente vai para 4 ou 5 meses, de que si a intervención cirúrxica que tiña que haber sido aí 3 meses está demorándose porque falta unha prova, porque, é dicir, temos unha lei de garantías que creou o propio sistema, que creou o propio Partido Popular aquí en Galicia, donde garantizaba 45 días para a primeira consulta e para as probas diagnósticas, e 60 días para as intervencións cirúrxicas. E é unha lei que está violentada todos os días, porque todos sabemos que non pasan 60 días para unha intervención cirúrxica.
Sabemos que Xosé María Dios Diz, a pesar de rematar coa súa profesión de médico, vai seguir co seu compromiso coa sanidade pública. Entendo que así vai ser. Teño che que preguntar, como vai ser para ti o día de mañá? No que pechades en Outes, un ciclo de conferencias que ti mesmo pues, eches en marcha e que ten levado a Outes a especialistas de alto rango en moitas especialidades médicas.
A verdade é que sí, e mañá vai ser moi agridulce, pero vai a ser desde logo moi emocionante, porque verei ali a moita xente que pasou por Outes a dar conferencias, e depois a xente de sempre, que son a xente que me anima a continuar con este evento, non?
Na Casa da Cultura de Outes, a 6:30 da tarde, clausura das 19ª xornadas de información sociosanitaria, o conferenciante co título Envellecemento Saudable, o propio Xosé María Dios Diz. Foi un placer, Xosé María. Que vaya moi ben neste tempo de xúbilo, de xubilación.
Moi ben, grazas a vos, e desde logo o título da charla, que Envellecemento Saudable, serei eu o primeiro que o aplique.
Graciña, se que vaya moi ben. Segue o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa.
Mi hijo tiene los dientes torcidos, ¿qué debo hacer? Pues esta es una pregunta que muchos padres se hacen a diario. La solución principal en estos casos es la ortodoncia. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, hoy conversamos con Carla Legaspi, especialista en ortodoncia de Vitaldent. ¿Por qué es importante que nuestros hijos tengan una dentadura bien alineada?
Es importante que los niños tengan una boca bien alineada porque influyen muchísimas cosas, como en el habla, la respiración, el crecimiento craneofacial y en la masticación. Además, previene problemas dentales futuros y favorece su autoestima.
¿A qué edad debemos llevar a nuestros hijos al ortodoncista?
Sobre los 6-7 años, cuando empiezan a salir los primeros dientes permanentes, es una buena edad para detectar y corregir problemas a tiempo, para evitar complicaciones de futuro.
Y para los adultos que no han tenido la facilidad de ir antes, ¿qué tratamientos existen?
Pues la buena noticia es que no hay límite de edad para mejorar la alineación dental y la mordida. Cada vez más adultos deciden hacerlo, no solo por estética, sino también para cuidar su salud bucal a largo plazo. Las opciones más populares son los braques metálicos, los estéticos y la ortodoncia invisible, que son los alineadores. Estos últimos tienen mejor acogida por su estética y comodidad, y además, gracias a los simuladores 3D, se puede ver cómo queda tu sonrisa antes de empezar el tratamiento.
Muchas gracias, doctora. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900 103 299. Vital